Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан җырчысы Лена Барханова җитәкләгән Марселия иҗат төркеме концертлар белән Сибир ягы шәһәрләрендә булып китте. Аларның соңгы концертлары Омскида булды. Әлеге концертлар барышында артистлар татар гаиләләрендә яшәгән, аларның көн күрше белән танышкан, алар мондагы татарларның туган телләренә тартылуын әйтә һәм нигездә Татарстандагы татарлардан аерылмауын сөйли. Омскида хәбәрчебез Сания Мирхалиева Марселия төркеменең Омскида концертында булып кайтты.
Омскида куелган концерттан соң артистлар белән очрашып, Сибир ягында гастрольләрнең ничек үтүе, халыкның аларны ничек кабул итүе турында әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Төркем җитәкчесе, җырчы Лена Барханова башта үзенең иҗатташ дуслары белән таныштырып чыкты.
Быел мен беренче тапкыр үзем оештырып шәп киттем, группама алдым Гөлия Шәрәфиевана. Гөлия Шәрәфиева инде төрле тармаклар буенча эшли. Сүз остасы, юмор остасы, укыта да биюче егетебез Азат Буранбаев, Ушалы филармониясе артисты.
Аннары Лена ханым гастрольләр барышында тукталган һәм концерт куйган шәһәрләрне санап китте.
Без чыгып киткән идек Татарстаннан 9 март көнне. Карлы, буранлы көннәр иде, салкын иде, кышкы киемнәрдән чыгып киттек. Безнең Без Якутияга таба иде, беренче Новосибирск шәһәрендә булдык. Аннан Томски, Ачинский, Красноярский агында дүрт шәһәрдә Шарипова Назарова, Лесосибирский анда эшләп алдык. Тынды шәһәрендә булдык, Ужур инде Красноярск өлкәсенә керә. Алданда булдык, Якутияның үзендә булдык. Менә алдан белән Якутияда салкын ел шубалардан йөрдек. Концертларыбызны куеп бетереп, кирегә таба кайтканда инде яңадан Томски шәһәренә кергәндә җәй җиткән дисәң дә була. Кыш көне чыгып киткәнек, җәй көне кайтабыз менә иге.
Бу Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Барханова булды. Әңгәмәгә концертларны алып баручы, нәфис сүз остасы, Чаллы шәһәренең югары уку йорты укытучысы Гөлия Шәрәфиева да кушылды. Сез Сибирнең күп кенә шәһәрләрендә булгансыз. Татарлар күп мул якларда. Концертларда тамашачылар булдымы?
Татарлар берничә ел элек күбрәк булсалар, хәзер аның хәтле күп түгел дип әйтәләр. 5-6 ел элек тамашачылар күбрәк булган диләр. Хәзер әзрәк.
Ә концертларга кемнәр күбрәк йөри? Өлкәннәрме, әллә яшьләрме?
Өлкән буын күбрәк. Лесосибирскида яшьрәк буын булды. Анда татарский культурный центрда яшьләр күп.
Сибир ягында татарлар яшканмы? Ничек тоелды сезгә?
Яшканлык бар. Мин шундый фикердә калдым. Татарлар бердәмләр, дуслар. Үзләре дәген оешып-оешып сәхнәдә концертлар куялар, яшьләрне тарталар. Бигрәк тә менә Лесосибирск шәһәрендә ул күренде. Яшьләрнең җырга моңга тартылганы. Концерттан соң җыелышып утырдык. Яшьләр үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Алар ялып та тормадылар, җырлап та күрсәттеләр, биеп тә күрсәттеләр. Бик сөенечле хәл яшьләрнең татар җырын, татар моңына тартылуы. Булай булса, Алла берсә әле алга таба да концертлар белән килербез.
Ирак Сибирдә яшәүче милләттәшләребез татарча сөйләшәләрме? Татарча беләләрме?
Койсыгына шәһәргә килеп керсәк тә, Томскида дисеңме, Алданмы, Иркутскимы, татар телендә сөйләшергә тырышалар, татар җырлары өйрәнәләр, тырышалар, Гөлчиста гына сөйләшмиләр инде, Вата Җимре сөйләшәрне шулай да татарча сөйләшергә тырышалар. Ул яшьтәге кешеләр арасында бар чиста сөйләшүчеләр, яшьләр арасында авыррак. Безгә татарча китаплар алып килегез диләр. Алла берсә, булай тырышсалар, үлмәс телебез дип уйлыйм.
Гөлия ханым, нәфис сүз остасы буларак сез әдәби татар телендә сөйлисез. Сезне Сибир халкы аңладымы?
Кайсы шәһәрләрдә булдык, барысы да аңладылар. Аңлаганнарын без төшендек тамашачының кул чабуларыннан. Ахырдан килеп әйтүчеләр дә булды. Барысын да аңладык диделәр. Бер төбәктә генә булды, хәзер искә төшерә алмыйм, тыңда да ахырса, ул якларда әкренерәк салмаграк сөйләргә кирәк. Тизрәк сөйләгәннән тынды якларында кайбер сүзләрне аңламадылар, абрусевши татарлар дип әйтергә була. Юморларга кушылалар, гәпләшәләр. Татарлар телләрен онытмаганнар. Аллага шөкер.
Ә кайсы шәһәр тамашачысы сезгә аеруча ошады?
Омск бигрәк тә безнең истә калды. Беренчедән монда халык оешканрак. Алар зал тутырып йөриләр, концертны да матур итеп карый беләләр, кушылып җырлап утыралар, биеп тә алалар. Мондагы оештыручылар халыкны туплый беләләр, халык белән эшли беләләр.
Омскида концертны яратып карадылар, яхшы кабул иттеләр.
Шушы урында әңгәмәне туктатып торып, Омскида узган концерт вакытында эшләнгән язмадан үзек тыңлап үтик.
Халкым җырлап көн иткән, җырлап иген иткән, йорт төзегән, җырлап кергән кояш кырына. Халкымның барлык тормышы юлы Ярланына шагыла. Марселия иҗат төркеме сезнең каршыгызда кайнар сәламнәр белән.
Лена Бурханова һәм Гөлия Шәрәфиева белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Гөлия ханым, Себер ягында яшәүче татарларның яшәеше турында сез нәрсә әйтер идегез?
Күп татар гаиләләрендә кунакларда булдык, яшәргә дә туры килде. Безнең Татарстаннан аның хәтле аерыла дип әйтмәс идем. Әлбәттә, Себер татарлары кунакчыл, гади, аралашучан, киң күңелле кешеләр.
Лена ханым, шундай ерак юлга чыкканда һәм узак йөргәндә чыгымнар бик күп була бит. Сезгә ярдәм итүчеләр бармы? Башка артистлар бу якларга киләләрме? Беләсезме бу хакта?
Үз чыгымнары белән килгән аны бер генә артист юк. Анда киләләр Сабантуйларына конгресс җибәрү буенча министр культура җибәрә, булай артистлар гомумән йөрмиләр ул якларга.
Без уйышып чыгып китәбез, безнең расходларны беркем дә түләмәй. Юл ашау өчен бөтен расходны да без концертларда эшләгән финанс белән каплыйбыз. Монда акча күп эшләп булмый. Дөресен генә әйткәндә, кай вакытта убытыкка да төшеп кайткан чаклар була. Монда акча күп эшләп булса, безнең зур-зур артистларыбыз да бу яклардан кайтып кермәсләр иде.
Алай булгач, нәрсә йөртә соң сезне?
Команда шул фанатларча үзебезнең милләттәшләребезне күрү, алар белән аралашу, аларны сагынып көтеп торуы, күз яшьләре белән елап узатып калуы. Менә шушындый нәрсә торта торгандыр инде. Минем белән чыккан артистлар да бүтән чыкмыйбыз дип тормыйлар. Вакытлары булганда риза булып чыгалар. Бу инде үзебездән өлеш кертүдер дип уйлыйм мин.
Сибир якларына алдагы елларда да барып чыгарга уйлыйсызмы?
Безнең традициягә кирип барайды ул шушы якларга чыгу. Яңа еллар уздымы? Безнең эчтә кыртлар уйный башлый инде. Без сагына башлыйбыз. Инде бик күп дусларыбыз хәзер Россия шәһәрләре буйлап көтеп торалар. Шалтыратышып торабыз. Яңа еллар уздымы? Бездә уже чыгып китү теләге милләттәшләребез белән шырашу теләге туа. Бу инде үзе бер ширгә әйләнеп барадыр. Чыгасы килә, шырашасы килә, җырлыйсы килә.
Инде Себер ягындагы татарларның ихтиҗларын белдегез бугай. Программагызга үзгәрешләр кертергә уйламыйсызмы?
Бу якларга чыгарга туры килсәм, паянчы алырга кирәк. Программага өстәридем тагында халык җырлары. Безнең костюмнарыбыз да эстрада стилендәрәк, халыкчанрак костюмнар кирәк. Костюмнарны миллирәк итеп эшләргә хыялым бар. Милли программа эшләргә кирәк.
Әңгәмә күптән түгел Себер ягы шәһәрләрендә гастрольләр белән булган, соңгы концертларын Омскида куйган Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Бурханова һәм концертларына алып баручы Гөлия Шәрәфиева белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.